dhageenye dubbisneerra. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti qorataa fi qabsaa'aa mirga dhala namaa ka turan Dr. Martin Hill amajjii 16 bara 2015 du'aan boqotanii jiran. Sirna awwaalcha isaanii har'a magaalaa London keessatti raawwatameera. Dhiittaa mirga namoomaa mootummoonni geessisan keessumaa kan gaanfa Afrikaa keessaa gabaasuun waggootii 30 cichaan hojjetaa turan. Dr. Martin Hill hiriyaa dhiyoo ka ta'an Dr. Mohammed Hassan Tujbeen haasofsistee jirti. Eenyummaa Dr. Hill ibsuudhaan eegalu.
Inni nama dhugumatti gaarii ture, nama mirga dhala namaatti amanu, walqixxummaa namaa, namni tokko akka miidhamne bakka feete taatu, adii taatu, gurraacha taatu, gosa biraa taatu, humna qabaatu, dadhabaa taatu, namuma ilma namaatiif, haqa ilma namaatiif dhaabbate jechuudha. Nama umrii isaa cinaa umrii isaa Amnesty International keessatti research godhuun ummata gaafa Afrikaa, ummata Somaalee, Jibuuti, Itoophiyaa, Eertiraa, ka Sudaan cufarrattu rakkoo isaanii yeroo dheeraa jala deemaa ture jechuudha. Dhugumatti jaalala ilma namaatii qabu jecha san godhe.
Dr. Mohammed, isin Dr. Martin Hill'n attamiin beektu? Walitti siqeenyi keessan.
Akkamittiin isa bare yogguun dura biyya Ingiliz barnootaaf dhaqu yeroon an Itoophiyaa deemu ammallee yaadadhaa beeta akka waan kalee taatetti Oktoobar 23, 1977 haala badhaatu biyya san keessa ture. Yogguun achi gahu Amnesty International akka jiru duraanis nin beeka. Gandaan an quba biiroo Amnesty International irraa fago'o miti. Booda nama keenya kachi ture habiyya beeku mee Amnesty International nageessaa je'ee gaafadhee dhaqee Dr. Martin Hill wajji wal barree interviyuu na godhe. Yeroo san haala biyya keessa jiru hanqaan an yaadadhu hanqaan an beeku itti himee rippoortii qopheessee ture. Guddaa daranuu gaafni wal barre 1978 gaafa Dr. Taaddasaa Eebbaa duraan biyyatti hidhamee hidharraa bahee karaa Suudaan kana dhufee Suudaan irraa Jarman dhufee isaa fi Dr. Gunaal Hasselblad London na bira dhufanii qaaxaroo qabee fi Dr. Martin wajji achi Amnesty International geessinee Dr. Martin yeroo dheeraaf Dr. Taaddasaa interviyuu godhee keessaahuu haala mana hidhaa maakkalaawi ji'u keessa rippoortii dheeraa sanirratti katabe.
Mee waa'ee gabaasa jettan kanaa naaf hima.
Rippoortiin dura mana hidhaa Itoophiyaa keessatti akkam nama godhan, akkamitti nama garafan, akkamitti beelaan nama qaxxaan, mana xiqqaa tokko keessa nama meeqaatu walirra ciisa, rakkoochi keessatti argamtu, akkamitti torchar nama godhan cufaahu kan Amnestiin dura baase sanirraa haasee jechuu kiyya. Zamana dargii san eega rippoortiin sun bahe booda mootummaan dargii Amnesty International abaaraniiti. Dr. Martinis ejenti jedhanii abaaranii turanii nuti immoo yogguu san ummanni biyya sanii kachi jiru namni keenya namni Oromoo habarnoota irra jiru ka Tigree ka Eertiraa ummata kaanii wajjiinis demonstration goone Amnesty International maddii dhaabbanne.
Akka nama dhuunfaatti Dr. Martin Hill irraa maal barattan Dr. Mohammed?
Guddoon tokko kan Dr. Martin Hill na barsiise akka rakkoon ummata keessanii akka dhagahamtu akka baramtu yoo barbaadan Amnesty International magaalaa London keessattis alattis damee qabdi. Damee san keessatti miseensa taatanii rakkoo biyya biraa jiruus dhageessanii warra damee san keessa jiru rakkoo ummata keessanii barsiiftanii yogguu namni tokko hidhame keessaahuu namticha san lubbuu baasuuf xalayaan katabamuu qabdi. Damee cufarraa xalayaa yogguu kataban kabaja qabdi, ulfina qabdi. Kana godhu isin irra jiran naan je'ee na barsiise. An gaafaan biyya Ingiliz ture deme Amnesty International keisan ture egan bi America kana gal keisahu university bakana jiru kana deme Amnesty International jira san keiset yero era af misense tehe hala bi yetenye keise jiru rako mata kenya rajiru nama barsisu tattafi godetin jira
ummato oromo laljise gumachi Dr. Martin qabatan keisa kabektan me
guddoon takka Amnesty International really akka gaaritti hambaran mootummaan amma biyya keessa jirtutuun dhiibbaa cimaa ummata oromoo irratti akka godhan ummata lafarraa akka kaasan ummata akka hidhan akka biyyarraa baasan seera malee ummata akka gatan akka gaaritti jala deemanii jiranii sanii jecha mootummaan ammaan tana jirtus Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hill Itoophiyaa akkan dhayne baan godhan takkataniin siitti ida'uu barbaadu yoggaa afur dura yogguu delegation Amnesty International Addis Ababaa dhaqan obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Olaanaa Faawwaj wal arkanii itti haasa'anii jarriiniin amma maqaa sii tuqe kun hammaan tana mana hidhaa keessa jiran guyyaa lamaddii waan Amnesty International dubbatanii jecha guyyaa lamaddii qabamanii hidhamanii Amnesty International Delegation za'aa 24 biyya san irraa akka bahan godhaman jechu akkuma mootummaan dargiita duratti Amnesty abaaruu turte Dr. Martin wanta godhuu turanitti mootummaan ammaa tunis sanuma. Guddoon takka egaa Dr. Martin retire godhe boodallee Amnestiin akkuma durattitti haala biyya keenya keessa jiru keessaahu miidhaa ummata keenyarra gahu akka dirree baasan godhanii jiran.
Egaan Dr. Mohammed Dr. Martin Hill waggoota 32 olii fi Amnesty International keessatti qorataadhaa fi qabsaa dhimmootii mirga namaa kan gaanfa Afrikaa ta'anii hojjetaa turanii seenaa isaaniirraa innaa ilaallu jechuudha. Dhiibbaa isaan qabaatan yookaanis immoo hojii isaan hojjetan kanaanii qabsoo isaanii kanarraan kan ka'e wanti argame.
Inni jira hedduutu jira Amnesty International research godhanii information namarraa argatan telefoonaan xalayaan emailiin karaa cufaan yogguu namni tokko hidhame yogguu namni tokko torchar godhame yogguu information san argatanii verify godhan ni baasan eega isaan baasan booda dameen Amnesty tagamaagamanaa cuftinuu xalayaa mootummaa Itoophiyaa Minister of Justice Minister of Foreign Affairs Prime Minister itti deebisanillee respondi godhuu baatan eega Amnesty International reportii gubbarratti baafte booda eega dubbii nama sanii dhagahamte booda lubbuu isaa hin ajjeesan jechu. Dhiibbaan gaa takka tan inni godhe isaan saaxil baasuu haqa ilma namaa tan mootummaan Itoophiyaa akka malee gootu tana saaxil baasuu san bira dabree yogguu amma wanta godhan warri hidhame warri rakkoo keessa jiru akka dubbiin isaanii laalamtullee duyda duuba laala mootummaan ala jirtu mootummaan Ameerikaa mootummaan Ingiliz mootummaan Awurooppaa cuftunuhu waan Amnesty International baaftu ni dhagahan rakkoon ummata keenyaa dur daran akka har'aan tana akka gaaritti barantee jirti. Rakkoo wasanan qabne ka ummata keenyarra jiru ka ammallee ummata dachirraa kaasan 2014 keessatti ummata dachirraa kaasan har'aan tana mul'ate mootummaan hedduun san baranii jiran jechu guyyaa mootummaan haqaan ummata bulchitu mootummaan seeraan bultu mootummaan eeriyaa san jirtu ta seeraa ala bultu ifiifuu seera ifiitu ummatan kabanye guyyaan tokko guyyaan sun dhufu guyyaan yaadannoo Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hilliif godhan guyyaa hayni ilmi namaa eeriyaa sanitti kabajame keessaahu biyya keessatti biyya Itoophiyaa keessatti contribution isaa guyyaa san akka gaaritti akka beekamu abdiin qaba gama kiyyaan.
Gabaasaalee hedduudha kan Amnestiin mirga namaa gaanfa Afrikaa keessaa kan uummata Oromoo dabalatee kana dura baasaa ture. Gabaasaalee akkasii kan Dr. Martin keessatti hirmaachuun ba'an yoo jiraate kan yaadattan Dr. Mohammed.
amata dabre keessatti ji'a oktoobar keessatti amnistiin qorannoo fuula 156 tageessu baasanii turan isteetii oromiyaa gubbarratti mata dureen qorannoo tanaa maal jettiseesa because I am oromo jette aan waaniin oromoo taheefi akkana na godhan jechu waanin oromoo taheefi dachiirraa na kaasan waanin oromoo taheefi na hidhan torchar na godhan biyyarraa na baasan ta jettu ripoortii dheeraa tanuma dhugatti miidhaa wasan hin qabne ka ummata oromorra gahu mootummaan ammaatun tanitti jirtu tanama agarsiiftu saniifi mootummaan tun Amnesty International abaaranii ripoortii kanallee abaaranii ture yoo kan yaadatamu taate Dr. Martin Hill namuma dhugatti haqa ilma namaatiif dhaabbate keessaahu riisarchii Amnesty International wajji eegale booda rakkoo ummata gaafa Afrikaa keessa jiru ka Somaaliyaa keessa jiru ka Jibuutii Eritiriyaa Suudaan Itoophiyaa keessa jiru cufaahu jala deemaa ka ture bultirraa bultitti rakkoo ummata Oromoo baree akka Amnistiin sanirratti ripoortii adda addaa amma gizee takka takka ji'a tokko keessatti press release urgent action ja'anii ripoortii baasuu turan akka namni warri miseensa Amnistii adda adda jiru mootummaa Itoophiyaatti United Nations Human Rights Leagueitti akka dabarsan galgalaa ganama godhuu turan jechu. Gabaabduutti egaa Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hill rabbi jannataan isa haa qananiisu rakkoo ummata gaafa Afrikaa keessaahu rakkoon ummata Oromoo akka addunyaarratti dhagahamtu dhagahamuu qofa kan hin tahin rakkoon isaanii akka gabaabbattu akka ummanni mootummaan seeraan biyya bulchu ummanni nagayaan biyya isaanii keessatti hojjetanii akka jiraatan nama galgalaa ganama tattaaffii guddaa godhee nama kabajaa qabu nama ilmi namaa haqa namaatii lolu yoggayyuu nama biratti kabaja qaba ilma namaa biratti jaalala qaba kanaafi amma yogguu guyyaa har'aa gaafa isaa awwaalan namni keenya ka magaalaa London jiru namni biraatis ka waan Amnesty International gootutti ka amanan awwaalcha isaa gubbarratti arkamanii kabajaan akka isa gaggeessan gama kiyyaan abdii guddaan qaba abdii qofa kan hin ta'in ummanni keenya ka magaalaa London jiru akka irratti qophaa'u jiran niin beekaa nama jiruu isaa rakkoo ummata keenyaatii dabarse yogguu innimma addunyaa tanarraa deeme nagayaan gaggeessanii rabbitti haa tolu jechuun waan gaariin ja'a.
Georgia State University irraa Dr. Mohammed Hassan ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis hedduu galatooma. Thank you.